إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأوصيكم ونفسي بتقوى الله وهي وصية الله للأولين والآخرين ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله أمنزي نفسما سورسة الله'tan قرقمات يسيدر çünkü bu Allah Teala'nın hem bize hem de bizden evvelki ümmetlere ettiği bir nasihatidir. Ona göre Allah Teala öz kelamında buyurur ki biz sizden evvelki ehli kitaba tövsiye ettiğimiz kimi size de Allah'tan korkmağı tövsiye edirik. Ve Şeyh Aslan Hafid Allah'ın kitabının tədrisini devam edirik. İlmin fəziləti, onun ədəbləri və ya ilm tələbəsinin ədəbləri və ilmin hasil olma yolları və can olması. Və dedi ki, müəllif ilmin fəzilətinə, ilmin şərəfinə dəlalət edən dəlillər fəslinə keçir. Və bu fəsildə Quran və sünnədən və həmçinin sələflərin, səhabələrin sözlərindən ilmin fəzilətli olmasına saysız hesabsız dəlillər gətirib. Və başladı müəllif Allahın kitabından olan dəlillərə və dedi ki, bu fəsildə 42-yə yaxın və ya 42 və ya 43 ayə gətirib ilmin fəziləti haqda. Və ondan üçünə toxunduq. Və sonra müəllif 4-cü ayəni gətirir. İlmin və əhlimin fəzilətinə dəlalət edən ayələrdən biridir. Hansı ki, Səba surəsinin 6-cı ayəsi Allah Teala buyurur ki, وَيَرَ الَّذ۪ينَ اُوتُوا الْعِلْمَ الَّذ۪ي مُنْزِلَ اِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ هُوَ الْحَقِّ وَيَهْدِي اِلَى صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ Buyurur ki, elm verilmiş şəxslər Rəbbindən sənə nazil edilənin haqq olduğunu və onun yenilməz qüvvət və həmd sahibindən olduğunu bilirlər. Və İbn-i Qeym Rahiməhullah bu ayənin təfsirində buyurur ki, Allah Teala bu ayədə xəbər verir ki, elm əhli Rəblərindən nazil olanın haqq olduğunu bilirlər. Və Allah Teala bu ayəni onlar üçün tərif olaraq nazil edib. Onları bu ayədə tərifləyib və onları şahid olaraq gətirib. Və Sədi Rahiməhullah buyurur ki, bu ayənin təfsirində o vaxt ki, Allah Teala qiyamət günü dirilməyi inkar edənlərə inkar edir və bəyan edir ki, onlar qiyamət günü dirilməyi haqq görmürlər. Və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmə nazil olanı haqq görmürlər. Sonra bu ayədə bəyan edir ki, bəndələrindən müvəffəq olanlar kimlərdir? Bildirir ki, bəndələrindən müvəffəq olanlar elm əhlidir, alimlərdir. Hansılar ki, onlar Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmə Rəbbindən nazil olanın haqq olduğunu bilirlər. Allahın kitabının haqq olduğunu bilirlər və onda olan xəbərlərin haqq olduğunu bilirlər və ona müxalif olanların da batil olduğunu bilirlər. Ona müxalif olanların da, yəni Allahın kitabına, Peyğəmbərinin sünnəsinə, hansı ki Allah Teala Peyğəmbərinə nazil edib bu haqqı, ona müxalif olanların batil olduqlarını bilirlər. Çünki onlar elmdə yəqinlik dərəcəsinə çatırlar. Çünki onlar elmdə yəqinlik dərəcəsinə çatıblar. Və sonra davam edir sözünü və deyir ki, həmçinin onlar Allahın əmir və qədağalarını bilirlər. Bilirlər ki, Allah Teala'nın əmir və qədağaları doğru yola yönəldir. Doğru yola yönəldir. Ona görə ayənin tamamına baxsaq, görərik ki, buyurur ki, وَيَهْدِي لَسَرَاتِ الْعَزِزِ الْحَمِيدِ Doğru yola yönəldir. Kimin yoluna? tükənməz qüvvət sahibi və həmd sahibi olanın yoluna. Yəni, Allah Taalanın yoluna. Ona görə də onlar qəti şəkildə Allah Taalanın verdiyi xəbərləri, göndərdiyi xəbərlərin haqq olduğunu bilirlər. Və buyurur ki, Səhəd Rahiməullah və bunu da bir neçə yoldan bilirlər. Bir neçə yoldan bilirlər ki, bu xəbərlər haqqdır. Ən birincisi, xəbəri gətirənin doğru danışan olduğunu bildikləri üçün. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin doğru danışdığını bildikləri üçün. Ona görə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin həyatını oxusan görərsən ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm ömründə yalan danışmıyır. Hətta müşriklər də etiraf edirdilər bunu. Onu əmin sayardılar. Bəzi hədislərdə oxuyanda görsən ki, gəlir Sadiq ul-Masduq, doğru danışan və doğrulanan. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm haqqda deyiləndə, səhabə deyəndə səhabələr deyirlər ki, doğru danışan və doğrulanan. Doğru danışan, yəni yalan danışmıyor heç vaxt Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm. Və doğrulanan da, yəni nə deyərdisə, Allah Taala həmin şeyi mütləq yerinə yetirirdi. Ona görə Peyğəmbərdən və onun bəddua eləməsindən müşriklər qorxurdular. Çünki bilirdilər ki, nə desə, yerinə yetirir. Ona görə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm ondan rəvayət olunan hədisdə gəlir ki, Mədinədə Os və Xəzrəc qəbilələrinin ağalarından biri Səd ibn Ubad olur. Və onun müşriklərdən, müşriklərin ağalarından bir nəfər dostu olur Ubeyd adında. Və karvanla Şama gedəndə həmişə Mədinədə onun yanında dincəlirdi. Baxmayaraq müşrik idi, lakin Səd ibn Ubadə ona sığınacaq verirdi, orada dincəlirdi, gedirdi. Və Səd ibn Ubadə də ümrə etmək istəyir və gəlir Məkkəyə və dostu ona deyir ki, ümrə edəcəksənsə qaranlıq deyil ki, Qureyş və ağaları səni görməsinlər. Çünki bilsələr ki, sən gəlmirsən, qoymayacaqlar səni. Çünki Məhəmmədə sallallahu əleyhi və səlləmə sığınacaq vermişsən. Və o da elə deyilir. Lakin Qureyşin ağalarından biri Əbu Cəhil onu görür və deyir ki, Məhəmmədə sığınacaq verən gəlib Kəbəni rahatlıqla tavaf edir, vallahi qoymarıq və ya qoymayacağım səni. Və aralarında mübahisə başlayır və Səhəd qışqırır onun üzərinə və dostu da Əbu Cəhli müdafiə edir, bunu görəndə çevrilir ona, deyir ki, heç olmasa sən danışma. Çünki Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmdən eşitdim ki, səni öldürəcək. Və qorxuya düşür. Deyir ki, and iç ki, Məhəmməd belə deyir və and içir. Və sonra gəlir evə, yoldaşına danışır. Deyir ki, Yəsribli dostumun, və Yəsrib də Mədinənin köhnə adıdır. Deyir ki, Yəsribli dostumun nə dediyini eşitmirsən? Deyir ki, nə deyir? Deyir ki, iddia edir ki, Məhəmməd məni öldürəcək. Həmsinin yoldaşı da onun kimi deyir ki, Allaha and olsun ki, Məhəmməd yalan danışmaz. Və bilirdi ki, nə deyirsə olacaq. Ona görə Bədir günü müşriklər döyüşə çıxmağa hazırlaşanda o çıxmır. Evində qalır və Məkkənin ağaları gəlir, deyir ki, çıxmasan qorxaq hesab ediləcəksən. Heç olmasa bir neçə məsafə bizlə get, sonra qayıdarsan. Və o da qorxaq adlandırılacaq deyə şərəfdən və ya şərəfini itirəcək deyə çıxır. Müşriklərin. Və necə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm demişdisə, eləsə də Bədir günü öldürülüb quyuya atılan 7 nəfərdən biri olur. Məkkənin ağalarından öldürülüb quyuya atılan 7 nəfərdən biri olur. Və müşriklər etiraf edirdilər ki, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm nə deyirdisə o, onu Allah Taala doğruluyur. Ona görə qorxardılar Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm bəddua edəndə. Və Peyğəmbər dedi ki, Peyğəmbərə nazil olan haqq olduğunu el məhli hardan bilir? Ən birinci xəbəri gətirənin yalançı olmadığını bilirlər. Və deyirlər ki, xəbəri gətirən sadiq insandır. Həmçinin bilirlər ki, Quran və Quranda və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin sünnəsində nə gəlibsə, ondan əvvəlki kitablara müvafiqdir. Ondan əvvəlki kitablara müvafiqdir. Və həmçinin bilirlər ki, Peyğəmbərə nə nazil olubsa, həmin nazil edilən xəbərlərin çoxu reallıqda onlara görünüb, baş verib həmin hadisələr. Və həmçinin bilirlər ki, Allah Tealanın ayələri var, istər kainatda olsun, istər insanların özündə. Allah Tealanın ayələri var və bunu bilirlər. Və həmçinin bilirlər ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin gətirdiyi Allah Tealanın ad və sifətlərinə dəlalət edir. Və həmçinin bilirlər ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin gətirdiyi əmir və qadağalar doğru yola yönəldir. İnsanları düzgün yola yönəldir. Valideynlərlə yaxşı davranmaq kimi, qohumluq əlaqələri saxlamaq kimi, ümumən məxluqata yaxşılıq etmək kimi və bu kimi şeylərə yönəldir. Həmçində bütün nəfsliyi varsa ondan çəkindirir. Nəfsi çirkləndirmək kimi, günahlar kimi, şirk, zina, riba, zülüm kimi və ya insanların malını batilcəsinə yemək kimi bu kimi pis əxlaqlardan, pis günahlardan çəkindirir. Bu səbəbdən də bu ayə elmin və əhlinin fəzilətinə dalalət edir. Və onlar üçün əlamətdir, yəni nişanədir. Ona görə də qul nə qədər çox Rəbbini tanısa, o qədər çox fəziləti artar. Nə qədər çox Peyğəmbərinin Rəbbindən gətirdiyi xəbərləri təsdiqləsə və Peyğəmbərinin gətirdiyi, yəni Rəbbindən gətirdiyi əhkamları, əmir və qadağaları bilsə, onlara rəyat etsə, bilsin ki, bir o qədər elmdə yəqinliyə çatır, dərinliyə gelir. Və Allah Tealanın yer üzərində hüccəti olur. Allah Tealanın Peyğəmbərinə nazil etdiyi xəbərlərlə insanlar üzərində hüccət olur. Və Allah Teala onlarla yalancılara, inad edənlərə hüccət qaldırır. Necə ki, bu ayədə və ya başqalarında. Və sonra müəllif 5-ci ayəni zikr edir və buyurur ki, وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ اِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ Nəhl surəsi 43-cü ayə, həmçinin Ənbiya surəsi 7-ci ayədə. Buyurur ki, Allah Teala, biz səndən əvvəl vəhy etdiyimiz elə bir kişi göndərmədik ki, onlara bilmirsinizsə zikr əhlindən soruşun deməyi. Buyurur ki, Qurtubi rahimehullah İbn Abbasdan rəvayət etdiyi əsərdə deyir ki, zikr əhli Quran əhlidir. Zikr əhli Quran əhlidir və bəzi alimlər buyurur ki, elm əhlidir. Bu ayədə qeyd olunan zikr əhli elm əhlidir və mənaların ikisi də yaxındır. Və İbn Qeyyim buyurur ki, Allah Teala bu ayədə elm əhlindən soruşmağa əmr edir. Onlara qayıtmağa əmr edir, istər sözlərində, istər feillərində. Və onları sanki özü üçün şahid kimi gətirir. Buyurur ki, وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلَّا رِجَالًا Biz səndən əvvəl elə bir kişi göndərmədik və vəhy etdiyimiz elə bir kişi göndərmədik ki, onlara bilmirsinizsə zikr əhlindən soruşun demək. Və zikr əhli də elm əhlidir. Hansılar ki, Peyğəmbərə nazil olanı bilirlər. Və Səadi Rahiməullah buyurur ki, Allah Teala Peyğəmbərinə, yəni Muhammed sallallahu aleyhi və səlləmə, buyurur ki, səndən qabaq elə bir kişi göndərmədik. Yəni, demək istəyir ki, Peyğəmbər s.ə.və yəni, sən birinci Peyğəmbər deyilsən və ya göndərilənlərdən birinci sən deyilsən. Səndən qabaq mələk göndərməmişik, yox. Səndən qabaq kişilər göndərmişik, kamil. Qadınlar yox, məhz kişilər. Buyurur ki, Nuh iləyim, onlara vəhiy etmişik. Yəni, şəriət və əhkamlar vermişik. Öz lütfümüzdən, öz fəzilətimizdən və qullar üçün nəyi məsləhət bilmişik, onu sənə vəhiy etmişik. Yəni, sən özündən heç bir şey gətirməmsən. Sən öz nəfsindən heç bir şey ixtira etməmsən, heç bir şey gətirməmsən. Fəsəlu əhlədik, elə isə zikr əhlindən soruşun. Bu ayə mümulikdə alimləri mədh edir, onları təzkiy edir. Hər bir növü ilə göstərir ki, Allahın kitabını bilən, Peyğəmbərin sünnəsini bilənin fəziləti Allah qapında necə böyüdür. Ona görə Allah təala onlara qayıtmağı tövsiyə edir, əmr edir. Baş vermiş məsələlərdə, hadisələrdə onlara dönməyi əmr edir. Bununla yanaşı onları tərifləyir, təzkiy edir və bildirir ki, onlar adildirlər, ədalətlidirlər. Onlarda olan elmə görə. Bu səbəbdən onlardan soruşmağı əmr edir. Ona görə də ayə dəvət edir ki, cahildən soruşulmaz. Cahildən soruşulmaz. Ayə cahili istisna edir, adı zikr olunmasa da. Və buyurur ki, ayə Allah Taalanın əmin olduğu kəs elm əhlidir. Zikr əhli, yəni elm əhlidir. Və onlar əmr olunub olaraq ki, onlar öz nəfslərini təmizləsinlər və bu kamil sifətlə də vəsiflənsinlər. Yəni, bu elmlə vəsiflənsinlər alimlər və nəfslərini də təmizləsinlər bu sifətlə. Və ən əfsəl zikir də nədir? Ən əfsəl zikir Allahın kitabıdır. Ona görə ən əfsəl insan Quran əhlidir. Necə ki, Səadi Rahiməullah buyurur. Çünki həqiqətdə onlar da Allahın zikr əhlidir. Onlardır, ona görə də bu ad başqa adlardan üstündür. Buyurur ki, Allah da başqa ayda və ənzəlnə iləyikə zikrə. Biz sənə zikir nazil etdik, yəni Quran nazil etdik. Nə üçün? Bəndələrin bu zikrə ehtiyacı olduğu üçün. Bəndələrin bu zikrə ehtiyacı olduğu üçün, bu zikrə ehtiyac duyduqları üçün. İstər dinlərində, istər dünyalarında, istər zahirən, istər batinən bəndələr bu zikrə ehtiyac duyurlar. Litubeyinə, linnəsi mənuzilə, insanlara nazil olaraq onlara bəyan etmək üçün. Bu da əhatə edir həm onun ləfslərini bəyan etmək, həm mənalarını. Ona görə də Allahın kitabını öyrənib, onu öyrədən ən əfsəl insanın. Çünki ən əfsəl zikri və ya ən əfsəl elmi daşıyır özündə. Ən əfsəl xəzinəni, ən əfsəl elmi daşıyır özündə. Ona hazırlaşır, onu öyrədir, ona yönəlir. Və sonra sözünün davamında buyurur ki, Səadi Rahiməullah, səndən qaba kişilər göndərdi. Yəni, onlara vəhy etdi ki, bilmirsinizsə, elm əhlindən soruşun, baxmayaraq ki, ayənin nazil olma səbəbi Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmlə qaba olmuş peyğəmbərlərin halını bəyan edir, onlar haqda xəbər verir, lakin bu ayə hər bir məsələyə aiddir, dinin hər bir məsələsinə aiddir, istər əsaslarına, istər ondan ayrılan qollara. Ona görə insan bu elmdən nəyəsə sahib olmalıdır və bilmədiyini də soruşmalıdır. Bilmədiyini elm əhlindən soruşmalıdır, bilənlərdən soruşmalıdır. Və elm əhli də onlardan soruşulanı öyrətməlidir. Bu ayə dəvət edir ki, elm əhli, əgər onlarda elm varsa, onu başqalarına öyrətmək vacibdir. Başqasına öyrətməyi onlara vacibdir. Çünki Allah təala onlardan soruşmağı əmr edir. Ona görə onlar bildiklərini başqalarına öyrətməlidirlər. Bu, onların boynundadır. Və Allah təala da dedi ki, elm əhlindən soruşmağı əmr edib. Elmə sahib olanı xüsusiləşdirib. Bu, deməkdir ki, cahildən soruşmaq olmaz. Və həmçinin cahilcəsinə elm iddia etmək də olmaz. Cahilcəsinə elm iddia etmək olmaz. Və sonra Şeyx Həfizəllah 6-cı ayəyə keçir Ənam surəsinin 114-cü ayəsini buyurur ki: "Əfə qeyrəllahi əbtəği hukman və huvəlləzi ənzələ əleykum əl-kitab mufassələ vəlləzina آتيناهم الكتاب يعلمونه أنه منزل من ربك بالحق فلا تكونن من الممترين. Buyurur ki Allah sizə kitabı təfsilatlı şəkildə nazil etdiyi halda mən ondan başqasının hökmünü istəmirəm. Və ya necə istəyə bilərəm? Kitab verilmiş şəxslər Rəbbindən sənə nazil olanın haqq olduğunu bilirlər. Sən şübhəyə düşənlərdən olma. İbn-i Qeym rahiməullah bu ayənin təfsirində deyir ki, Allah Taala elm əhlini şahid olaraq gətirir bu ayədə və bildirir ki, onun göndərdiyi xəbərlər doğru xəbərlərdir və deyir ki, əfə qeyrə Allahi əftəqi hökmə, Allahdan başqasının hökmü ilə mi razılaşaram? O halda ki, Allah Taala kitabı bizə təfsilatlı şəkildə nazil edib və Səhd edir ki, bu ayənin təfsirində Peyğəmbərə xitab edir Allah Taala, deyir ki, ey Rəsulum, de, Allahdan qeyrisini özümə hakim mi seçərəm? Mən yalnız sənin hökmünə sığınıram, hökmünə arxayınlaşıram. Sənin əmirlərini, sənin qadağalarını yerinə yetirirəm. Allahdan qeyri nə varsa hamısı məhkumdur. O, yalnız hökm sahibi isə Allah Taaladır. Məxluqatı idarə edən, onların bütün işlərini səhmana salan yalnız Allah Taaladır. Məxluqun hökmü isə naqislik və eybə düşərdir. Çünki məxluqun hökmündə zülüm, naqislik, eyb mütləq olaraq olacaq. Ona görə də mütləq hakim olaraq Allah Taala götürülür. Hansı ki, onun heç bir şəriki yoxdur. Xəlq və əmr də onun. Xəlq və əmrin sahibi odur. Və buyurur ki, sözünün davamında وَهُوَ الَّذِي أَنْزَلَ اِلَيْكَ الْكِتَابَ مُفَصَّلَ O, Allah ki, hansı ki, sənə kitabı təfsilatlı şəkildə nazil edib. Yəni, hər bir şeyini bəyan edib açıq aydın. Halalını və haramını, şəriətin bütün əhkamlarını, istər əsaslarda, istər qeyrisində, istər ondan ayrılan qollarda. Ona görə də onun bəyanından, açıqlamasından üstün açıqlama yoxdur. Onun gətirdiyi dəlillərdən üstün dəlil yoxdur. Onun gətirdiyi hökmlərdən yaxşı hökm yoxdur. Onun gətirdiyi sözlərdən güclü söz yoxdur. Onun hökmləri həm hikmət, həm də rəhməti özündə əhatə edir. İstər hökmləri, istər əmirləri, istər qadağaları. Ona görə də bu dindən əvvəlki kitab sahibləri, yəhudi və nəsranilər onun haqq olduğunu bilirdilər və onu etiraf edirdilər. Yə'ləmunə ənnəhu münazilun min rabbikə huvəl haqq. Bilirdilər ki, Rəbbindən sənə nazil olan odur haqq. Ona görə də xəbərlər çox sayılı yollarla gəlir. Mutavatir, məşhur yollarla gəlib ki, onlar bunun haqq olduğunu bilirdilər. Ona görə Peyğəmbərə tövsiyə edir ki, sən şəkkə düşmə, şübhəyə düşmə, fələ təqlundan nə minəl muntərin, sən şək şübhəyə düşənlərdən olma. Və sonra ilmin fəzilətinə davət edən 7-ci ayəni zikr edir şeyx və buyurur ki, وَتِلْكَ الْأَمْثَالِ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ Bunlar misallardır. Onları misal olaraq çəkirik. Yalnız bilənlər ibrət götürər və yalnız bilənlər dərk edər onu. Buyurur ki, İbn-i Kəsir rahiməullah ayənin təfsirində deyir ki, yəni bu misalların mənasını yalnız elmdə təməl salmış, elmi dərindən mənimsəmiş insanlar başa düşər, onu düşünər. Ona görə İbn Əbi Hətim Əli ibn Hüseyn rahiməhullahdan rəvayət etdiyi əsərdə gəlir ki, deyir ki, Əhməd ibn Abdurrahman mənə Sinan ibn Amr ibn Murradan belə rəvayət etdi ki, deyir ki, Allahın kitabında elə bir ayə yoxdur ki, mən onu bilməyim. Allahın kitabında elə bir ayə yoxdur ki, mən onu bilməyim. Əgər bilmədiyim bir ayə olsa və ya onu görsəm, kədərlənərəm. Çünki Allah Taala buyurur ki, وَتِلْكَ الْأَمْثَالِ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَامِلُونَ Çünki Allah Taala buyurur ki, biz bu misalları çəkirik, onu yalnız bilənlər bilər. Və ya onu yalnız bilənlər başa düşər. Və İbn-i Qeym rahiməhullah buyurur ki, bu Allah Taalanın misallarıdır, hansı ki, bəndələri üçün çəkib. Və bu misalları çəkməkdə məqsədi göndərdiyi xəbərlərin və ya nazil etdiyi vəhyin doğru olduğunu onlara başa düşmək üçün çəkib. Onların başa düşməsi üçün çəkib bu misalları. Və bildirib ki, bu məsələlərdən, bu misallardan ancaq elm əhli fayda çıxarıb və özləri üçün bu misallardan fayda götürüblər. Çünki onları Allah Taala elmlə xüsusləşdirib, onlara elm verməklə onları seçib və buyurur ki, Allah Taala və tilkə ləmzəlun adribuhə linnəsi və mə yaqiluhu ilə ləmirun və deyir ki, biz bu misalları insanlar üçün çəkdik, onlardan yalnız bilənlər ibrət götürər, bilənlər dərk edər və Quranda da 43-dən çox misal çəkib Allah Taala. Ona görə bəzi sələflər deyərdi ki, əgər Allahın kitabından bir misal, Allahın çəkdiyi bir misal, mən onu başa düşməsəm, ağlayaram. Çünki bilərəm ki, bilənlərdən deyiləm. Və Şəvkəni Rahiməhullah buyurur ki, Quranda gələn misalları Allah Taala insanlar üçün çəkib ki, onlar diqqət etsinlər. Və başa düşmədiyi mənaları onlara yaxınlaşdırmaq üçün çəkib. Və sonra buyurub ki, وَمَا يَعْقِلُهَا Yəni, onu başa düşməz, yəni, dərk etməz yalnız kim? اِلَّا الْعَامِلُونَ Yalnız bilənlər. Hansılar ki, onlar da elm əhlidir, bu elmdə kökündən təməl salıblar, bu elmin dərinliklərinə varıblar. O kəslər ki, Allah Taalanın nazil etdiyi bu ayələri düşünərlər. Bu ayələri dərk etməyə çağırırlar. Və sonra müəllif 8-ci ayəni zikredir. Və onun yanında kifayətlənəcəyik. Buyurur ki, Məidə surəsinin 4-cü ayəsində Allah Taala yəsəlunəka mədə uhillə ləhum qul uhillə ləkumut tayyibət və mə əlləmtum minəl cəvarihi mükəllibin tuəllimunəhu mimmə əlləməkumullah fəkulu mimmə əmsəkə əleykum və zəkur ismallahə əleyhi və attəqullahə innallahə səriyyə hisəb. Deyir ki, səndən hansı şeylərin halal edildiyini soruşarlar. De ki, bütün pak neymətlər sizə halal buyurulub. Sizə halal edilib. Allahın sizə öyrətdiyi ilə təlim edib əhilləşdirdiyiniz yırtıcı heyvanların ovları da sizə halaldır. Onların sizin üçün tub gətirdiklərindən yeyin və ona görə Allahın adını çəkin. Allahdan qorxun, şübhəsiz ki, Allah Taala tezliklə haqq hesab çəkən. Buyurur ki, İbn-i Qeym Rahiməullah, Allah Taala bu ayədə elmin fəzilətini göstərir və göstərir ki, öyrədilmiş it cahil itdən üstündür öyrədildiyinə görə. Elminin şərəfinə görə öyrədilmiş it cahildən üstündür. Əgər elmin şərəfi olmasaydı, onda öyrədilmiş itlə öyrədilməmiş cahil itlə heç bir fərqi olmazdı. Hər ikisi cahildir. Ona görə cahil itin gətirdiyi, öyrədilməmiş itin gətirdiyi o haram edilir. Öyrədilməmiş itin ağzında tutub gətirdiyi ovu Allah Taala haram edib. Əksinə, əks müqavildə təlim keçmiş, öyrədilmiş itin gətirdiyini halal edib. Və Şəvkəni buyurur ki, bu ayədə وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِ Yəni, vəhşi heyvanlardan nəyə öyrətmişsizsə, onların tutub gətirdiyi ov sizə halal. İstər itlər olsun, istər öyrədilmiş digər vəhşi heyvanlar olsun, istər də ki, vəhşi quşlar olsun, şahin və qartal kimi. Əgər öyrədilibsə, onların tutub gətirdikləri halal. Və Qurtu bilir ki, əgər it, öyrədilmiş it, ovu dişləməyibsə, ovu gətirəndə onu dişləməyibsə və ya caynağı ilə zədələməyibsə, o zaman halal olur. O zaman onun halal olması sübutə yetir. Və onu göndərəndə də, yəni iti göndərəndə də Allahın adını çəkib göndərirsən, yəni Bismillah deyib göndərirsən. Əgər tutduğunda yesə, halal olur. Doğunda dişi batırsa və ya caynağını vursa halal olmaz. Bu da bunda ixtilaf yoxdur alimlər arasında. Və sonra buyurur ki, tuəllimunəhə mimmə əlləməkumullah. Yəni Allah Taalanın sizə öyrətdiyindən onlara öyrədirsən. Yəni Allah Taalanın sizə verdiyi ağıldan, dərrakədən, sizə verdiyi bu elmlə həmin vəhşi heyvanı öyrədirsən ki, ovu necə tutsun, gətirsin. Və o da onu öyrənir. Və alimlər buyurub ki, onun öyrəncəli olub olmamadığını necə bilmək olar? Bir neçə dəfə ova göndərəndə və ya ovu gətirməyə göndərəndə ondan yemirsə, deməli, öyrənib. Bir neçə dəfə göndərsə, əgər ondan yemirsə, dişini batırmırsa, caynağı ilə onu yaralamırsa, bu deməkdir ki, it artıq öyrənib. Və başqa heyvan olsun, hansı ki, öyrədilib. Fəkulu mimmə əmsəknə əliyib. Ona görə buyurur ki, sizin üçün tutduğundan yiyin. Yəni, öz nəfsi üçün tutduğundan yemin. Sizin üçün tutduğundan yiyin. Öz nəfsi üçün tutursa, nədən bilirsən, yiyir ondan. Nəsə. Və ya çeynir. Və həmçinin buyurur ki, vadqur ism Allah əli. Yəni, Allahın adını çəkin. Allahın adını çəkin, yəni, iti buraxanda, ovu gətirməyə göndərəndə Allahın adını çəkməlisən. Əgər Allahın adını çəkmirsənsə, həmin ov halal olmur. Yalnız istisna ediblər alimlər nəyi? İti göndərəndə unutsan Allahın adını zikr etməyi. Onda yiyə bilərsən. Amma bilə-bilə deməsən, onda haram olur. Və sonra müəllif 9-cu ayə keçir və onu da gələn dərsimizə saxlayırıq. Allah Taala bizi eşidib faydalanardan etsin. Aqulu mə təsməun və əstəğfirullah li və ləkum və lisəl müslimin kulli zəm. Fəstəğfiruhu innəhu vəl-ğafurur rəhim.